Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios. Olemegi sagedus on 99,3 megahertsi. Päike paistab kutkuri vaim. Ja tundub, et kevad tuleb kärinal kaela. Kui siin vahepeal muidugi külmaks ei lähe ilma jaam ka, nagu valitsuse ruuporgi räägib ühte, räägib teist. Unustame selle ära, teeme midagi uut moodi. Nii et tegelikult planeet stabiliseerub vähemalt Eesti koha peal ilmselt ka natukene selliseks, et jama ajavad kõik. Aga heakene küll, mis siin kiita või kiruda, ise oleme olukorra teinud, ise peame ka nautima algusest lõpuni. Huvitavaid infokillukesi muidugi tuleb siit ja sealt ja üks olulisem asi tegelikult on kirjatükk, mis siis tuli Tartu hoiulaenu ühistust ja mille vist on kirjutanud Andro Roos. See on nüüd niisugune infokild, mis puudutab ühistu liikmeid ja raamatupidamislike trikke, millega on võimalik inimestele seada pisukesi lõkse, juhul kui inimene on pisutki tähelepanematu või natukene kehvemini informeeritud, umbes nii, et sõidad kuhugi, jätad oma auto seisma ja siis tuleb välja, et aga nukka taga oli sihukene märk, mis ütles, et sina ei tohi siin kohe mitte seista ja juba on sul trafikviitungid ka klaasi vahel või umbes niimoodi. Varsti võibolla kehtestatakse peatumiskeeld ka jalakäijatele, et peab kogu aeg sujuvalt edasi liikuma, kellele see kasulik on, tont seda teab, aga raha liigub ja kui jumal ise liigub raha näol, siis läheb elu ikka edasi tagasi vasakule paremale üles alla ja majandus kasvab ja kuskil on keskpank, kuhu kõik see rämps kokku jookseb ja kaob kui musta auku, aga Tartu hoiulaenu ühistu juhatus tõesti kirjutab head liikmed. Seoses seaduse muudatusega, no seadusi muudab see, kes seadusi seab. Seoses seaduse muudatusega on ühistu pidanud alates 2015. aasta alguses deklareerima maksuametis liikmetele osa kapitalist tehtud väljamaksed. Nii tavalise osa kapitali vähendamise kui ka energiahoiuse väljamakse raames. Osakapitali sissemakse tuleb aga igal tuludeklaratsiooni esitajal sisestada ise ja käsitsi. Vastasel korral tekib ebaõiglaselt maksu kohustus. Seetõttu palume tulude deklareerimisel olla tähelepanelikud. Panete tähele, riik näeb ainult seda, kuhu küüned taha saaks. Kui inimene on tähelepanematu, aga noh, seda üle jäänud, see on umbes niimoodi, et ärme pakkume naiste rahvastele bussi siis, et las loksuvad ja tuiguvad, sest Helena Vojaškova kirjutas juba kunagi õilsa raamatu liikumine naise tervise ja ilu paint. No, nooremad inimesed ei saanud sellest naljast muidugi aru, aga toint temaga. Ja nüüd tuleb see oluline osa tuludeklaratsioonide juures, mis puudutab ühistuliikmeid. Kui jõuate tulude deklaratsioonis rubriiki 2, tulud ja mahaarvamised, siis real 6.4, osaluse vähendamine, likvideerimisjaotised on toodud osakapitalist tehtud väljamaksete summa. Peate sellel real tegema klõpsu, seejärel avanevad detailsed andmed väljamaksete tegijate lõikes. kõigi ridade, mis puudutavad Tartu hoiulaenu ühistu või vastastikuse garantiiühistu oma kapitalist tehtud väljamakseid, tuleb toimida järgnevalt. Tulba 3, soetamismaksumus, sissemakse, väärtuseks panna vastavate tulbas 4. Väljamakse vastaval real toodud väärtus, mille järel muutub lahtri kasum kahju kokku väärtus 0. Seda tuleb teha seetõttu, et Tartu hoiulaenu ühistu või vastastikuse garantiiühistu oma kapitalist tehtud väljamaksed pole olnud dividendid või muu taoline tulu, vaid tegemist on olnud liikme varem sisse makstud osa kapitali väljamaksmise või vähendamisega. No ja küsimuste korral helistage 7407132 või kirjutage info@ühistupank.ee. Mõneti meenutab see ühte toredat skeemi Jegorovi kinnistu ümber, kus ka natukene liigutati midagi ja kuna ühe rea pealt kirjutati teise rea peale, siis lõi maksuamet kellegi tellimusel võib-olla küüned torja ja ütles, et sa oled teeninud miljoneid, maksa! Tegelikult neid miljoneid muidugi ei olnud ja kõik said sellest ise ka aru. Aga vaat kui seadus annab õiguse karjuda, sa oled teeninud miljoneid, siis on see piisav põhjus ka nii mõnegi inimese lihtsalt hävitamiseks. On, mis on, elu on juba niisugune, et kui sa ei tapa, tapetakse sind. Ehk küll seda nii ilusti ei tohi nii otse, nii selgelt demokraatlikus ja õitsvas ühiskonnas välja öelda, ometi on see nii. Aga nüüd tulgem uudiste juurde, mis on uud ja tised ja nii edasi, kui siin killustada, kallutada ja käituda nendega, nagu nemad käituvad meiega. Üldiselt, eks uudistest võiks öelda ju, et täna on olulise sajuta, ilm sajab ainult ebaolulist. Ja kui võtta nüüd pealkirjad... Eks see oli võibolla juba eile või öösel või millalgi, millal ma neid vaatasin esimest korda, siis me saame teada riiklikult ja isegi Euroopa Liidu mahus üliolulisi asju. Kelam võrdles Iraani välisministrit Molotoviga. Hurraa, risti rahvas rõõmusta, meil on niisugune võitlev Kelam! Muidugi võibolla nooremad mehed ei teagi, mis elukas see Molotov oli, aga ikkagi Kelam võrdles Molotoviga, aga oleks võinud võrrelda Ribbentropiga, siis oleks olnud hoopis teine saft asjal juures. Aga kuna Molotov oli seotud selle komparteiga, kuhu Kelamit ei võetud, siis on kindlam kiruda Molotovi. Oli ikka kuradis siga küll. Ja see, keda ta seal võrdles, see ilmselt samamoodi. Toomas Toomsalu, Eesti vajab Oodini sõdalasi vähem kui sigasadulat. Hurraa, vähem kui sigasadulat! Aga kui palju siis vajab, kui ta vähem vajab kui sigasadulat? No jah, seda jälle siin ei ole. Mihkel Raud, kooseluseaduse tühistamise seaduse eelnõust. Keelustaks ka rockmuusika, täna mängid saksofoni, homme reedad kodumaa. Kuradi heterofoob, kardab normaalseid inimesi, loob endale võibolla keskkonda või tontsena teab. Tallinnas Viru keskuses andsid 10 tantsijad oma panuse maailma paremaks muutumiseks. Tantsu juhendas treener Keisi Põldsa, ürituse organiseerija oli Marianne Mikko. Ja eks võiks ju pagulaste auks teha üle eestilise tantsu, et jookse, jookse, hüppa, jookse, jookse, hüppa või see targa rehealune. Kui terve Toompea seda jauraks, oleks ju probleemid lahendatud, eks ole? Nii et tantsige ennast vabaks, juba te laulsite ennast vabaks. No ja siis võib ju, oh, mida kõike võib, vilistage ennast rikkaks. vabariigi aastapäeva vastuvõtulaua katvad kokad peavad olema kõlbelise minevikuga. Mida see täpselt tähendab, seda ma ei tea, aga tuleb meelde venekeelne termin moraalne ustoitšiv. See, mis see kõlbeline minevik tänases kontekstis võiks olla, see peaks olema siis mingisugune homoseksuaalne tolerant või midagi taolist, hästi tõlmok kõigele lisaks. Ma konstrueerin ainult tänaseid nõudeid, sest see, kes täna ei ole homoseksualist, reedab homme kodumaa või ma sain milleski aru. Saksofon oli, no mis seal vahet on? Marianne Mikko, selle kokkade jutu peale kriiskab. Kooseluseaduse vastased ajavad mind oksele. Kuulge, ärge kiusake, Mikko, ärge tehke talle niisugusi asju, et tema oksele hakkab. Kui riigikogu aiseb okse järgi, no see veel puudub, kuigi noh, jah, on, mis on. Samas võimaldab see koristajatel paanustada riigikogu küürimisse, nii et igipullid otsa ees ja ämber oksed täis. Halleluja! Muidugi jah, kui homod saavad abielumisõiguse, siis võiks ju küsida täiesti õigustatult, miks palju suurem vähemus ei saa Eesti Vabariigis oma ajaloolist keelt teiseks riigikeeleks? Võiks ju küsida nemad ka vähemus ja no eks seda tuleks küsida muidugi Mikko käest, kui tal okse hoogu parasjagu peale ei tule. Aga noh, on nagu on. Loomulikult tahavad ka venelased olla õnnelikud, nii nagu homoseksuaalid tahavad olla õnnelikud ja enamus peab ju kõikide õnnele vastu tulema ja enamus peab siit ära minema, et vähemused saaksid õnnelikult üksteisega kakelda. Raske juhtum. Meile oli ka Vabariigi kodanike saade, kus arutati tükkaega mingisuguseid asju, mille definitsioone päriselt ei esitatud, aga polegi vaja. Me ju kõik teame, et kui on radikaliseerumine, siis see juba seal ees hirmutab inimesi. Inimesed teavad, mida karta ja nii edasi. Ilusat loogilist juttu rääkis Ülle Madise. Ei ole midagi parata isegi niisuguses segases keskkonnas, kui ikka tuleb hulk lauseid, mis on omavahel seostatavad ja loogilised, siis saab sellest aru ka ja noh, ükskõik, kus need laused on, millise vahu taustal, need mõttekäigud on jälgitavad. Samas, kas nad nüüd ülejäänud tümmatümmaga seostatavad olid, no eks mingil määral olid, sealt nad välja kasvasid, aga kas ülejäänud seltskond ka, sest aru sai, arutati igal juhul tükk aega, näidati telekas päris pikalt rääkimise protsessi ja esitamise eksponeerimist, aga milleks kuradiks seda vaja on, kes seda teab. Muidugi selge oli see, et saade pidi olema mõneti kallutatud õiges suunas, sest muidu inimesed ei saa aru, aga Ülle Madise öeldud mõttekäik, et on hea populism ja halb populism, on hea radikaalsus ja halb radikaalsus. See iseenesest on huvitav mõttekäik, siin hakkab juba radikaalsus muutuma millekski uue tähenduslikuks. Olen alati arvanud, et radikaalsus on sõnast radiks. Lähme juurteni, vaatame, kus see algas. Kui me sealt tagasi hakkame tulema, siis võibolla näeme ära ka, kus on tehtud viga. Hea populism, halb populism. See võimaldab minna demagoogias täielikult uuele tasemele. Selles mõttes, et hea populism on see, mida saab peale suruda rahvale ja halb populism on see, mida rahvas ise tahab. Ja kuna rahvas, nagu ma aru saan, on loll, seda väljendasid ka stuudios viibinud, et noh, rahvale tuleb ikka seletada ja meie siin oleme nagu ikka natukene paremad, et rahvale seda seletada. Ja tahaks muidugi küsida, et kui on hea populism ja halb populism, hea radikaalsus ja halb radikaalsus, kes on see hindaja, kes ütleb, millal see samune on hea ja millal see samune on halb. Mille peale loll mais süüab, jaa, kuidas me omet ise selle peale ei tulnud või umbes niimoodi, vähemalt ideaalis, mis tegelikult toimub, tont seda teab. Kamraad Aari kirjutab ka ilmselt eilsete üleilsete sündmuste kohta, et täna läks Kuku Vox Populis päris ägedaks. Vox Populi rahva hääl, eks ole, teine pool sellest sententsist oli Vox Dei, rahva hääl on Jumala hääl, aga esialgu on see ainult rahva hääl, las kobisevad või noh, kui eesti keelde tõlkida muide, miks mitte, sest on hea Vox Populi ja halb Vox Populi, kui ennevale toetuda ja vaat see Vox Populi, mis ei ole Vox Toompeaga kooskalas, see on muidugi halb, eks ole. Aga Ari kirjutab, üks mees viitas, et nii kui valitsust natukenegi kritiseerida hakkavad saatejuhid kohe vastu õiendama. Noh, see on loomulik, neil ka pere toita ja noh, eks ole. Ka järgmine mees ütles, et nad on valitsuse teenistuses ja siis läks inetusteks. Mees saadeti pikalt ja lubati panna peale helistamiskeeld. Jah. On inetu, kui süüdistatakse alatult kellegi teenistuses olemist, aga valitsuse rinnaga kaitsmine oli ilmne. Ühesõnaga, täna oli midagi valesti. Kui tavaliselt on helistajate seas nõmedaid tüüpe, siis täna olid saatejuhid pehmelt öeldes magedad. Kas ka sina eraraadio, parafraseerides Julius Caesarit, ütleb Aari. Jah, eks see eraraadio, noh, need erakompaniid, need erad, mis on erastanud endale, ma ei ütle seda Kuku kohta, riigieelarve ridasid. No, kui palju nad erad on? Erad on nad ainult nii palju, et nad võtavad ühisest kassast ja eks nad siis jagavad seda nii nagu põras ja kui vaja on, täis tänu tunnet ja muud taolist. Jah. Kui nüüd vaadata veel ilusamaid uudiseid, siis ei saa pidama jääda sellele, et ärileht kirjutab. Ka Eesti võiks osa reservidest kulda paigutada. Eesti. Mis asi see Eesti on õieti? Lõppude lõpuks, kui Eesti pangal reservides on veidi kulda, siis stabiliseerimisreservis, mida juhib riigikassa, kulda ei ole, ilmselt ei tohigi olla. See äripäeva artikkel on hea ja õige, ainult et kus võiks olla Eestil kuld? Tegelikult ainult erakätes, sest kuhu see riik vaeseke kulla saab panna? Muide, meil ei ole enam ka Eesti Panka. On Eesti Panga nimeline Euroopa Keskpanga täis omand ja selle Eesti Panga viimsete vahendite eest osteti Euroopa Keskpangale tema täis omandiks saamise tänutäheks veel natukene vist üle 600 kilogrammi kulda, sest kuld on midagi muud kui see teine asi. No tegelik tekst, mis tollal sai välja toodud, see võis olla 2012 või 11 või umbes niimoodi 12 pigem, jah. Et seoses Euroopa Keskpanga täis omandiks saamisega ostis nimeliselt siis Euroopa Keskpank Eesti Panga raha eest aasta alguses veidi rohkem kui 600 kilogrammi kulda ja kandis selle üle Eesti riigi Keskpanga tehingu eelse osamaksuna Euroopa Keskpanga välisreservidesse. Näete, kui juriidiliselt korrektne see kõik on. Kõigepealt kandime varad välja, siis võtame tühja nimetuse üle. Miks tühja? Sellepärast, et kui seal oleks ka raha taga olnud, siis võiks ju keegi hakata seda raha nõudma. Aga kui me võtame üle ainult sutsaka sooja õhku, see on enamiku tehingute põhiolemus . Võib-olla vanemad inimesed mäletavad , kuidas Eestis loodi ka pankasid ja siis pühameestele kingiti nullväärtusega aktsiaid ja alles järgmisel päeval sai aktsia oma tegeliku väärtuse , mis panigi aluse , noh ja nii edasi . Mida tähendab täisomand ? Eesti Pank on Euroopa Keskpanga täisomand . Täisomand tähendab seda , et erinevalt tavalisest piiratud vastutusega osanikust või usaldusosanikust vastutab täisomand organisatsiooni , antud juhul siis Euroopa Keskpanga kohustuste eest kogu oma vara ulatuses . Noh , hiir kassi kõhus on kassi täisomand ja tema vara lahustub kassis . seega , kui pankade mõttes euro läheb potist alla , siis võib võlgade katteks ilmselt maha müüa kogu Eesti Vabariigi , kui siit on enam midagi võtta . aga Eesti Pangal oli kulda 256 kilo 600 grammi 8 miljoni euro eest . Noh , igasugu muud padajänni oli muidugi ka . aga samas , kui visata pilk riigikassa poole , siis ei tohi stabiliseerimisreserv ega likviidsusreserv olla kullas . Kulda ei tohi osta . aga täna on meil juba 8. Jumad allula 1437 või 17. veebruar 2016 ehk siis 805776 või 17. radogu 10229 või Juliuse päev number 2,457,437 ja täna on see päev , kui me saame teada , et Eesti munad ei olegi nüüd enam Eesti munad , vaid on hoopis eggod , sest üks suur munatööstus on Eestil munad maha võtnud , munad endale hankinud ja nüüd hakatakse teise nime all müüma Eesti mune . noh , tore ta on , mis sest edasi tuleb ? Tuleb edasi see , et Eesti saab täita oma munadega võõrast korvi ja osta neid ise tagasi . peaasi , et kasum Eestist välja läheks , halleluuja , aga 5 miljonit eurot , mis siia sisse investeeritatakse , on seda väärt . heakene küll , ajalukku . 1598 maakogu valis Vene tsaariks samanimelisest ooperist tuntud Boriss Godunovi . krooniti tema 1. septembril , nii et noh , sügiseni aega küll ja valitses nimetatud Godunov 1605. aastani . Aastal 1600 põletati Roomas tuleriidal okultismi kalduv panteist Giordano Bruno . 1876 Rakveres asutati Viru Eesti Selts Kalevipoeg ja Kalevipoeg rajas ka oma kooli . Välisinvestoreid tundub , et ei olnud , muidu oleks ka ego või noh , ei tea , mis asi . 1923 algas rahvahääletus avalike algkoolide seaduse muutmiseks . rahvahääletuse tulemusel kohustusid kõik koolid võtma õppekavasse usuõpetuse , aga usuõpetuse tundidest osavõtt oli endiselt vabatahtlik . 1931 Saksa poliitikud Adolf Hitler ja Josef Goebbels olid visiidil Stockholmis . 1934 Riias pikendati 1923. aastal sõlmitud Eesti-Läti liidulepingut ja loodi võimalused kolmandate riikide ühinemiseks lepinguga . mis sellest sai ? No seda on tänagi näha . 1944. aastal tegi Eestimaa kindralkomissar Karl Sigmund Litsmann professor Jüri Uluotsale ettepaneku asuda Eesti omavalitsuse juhi kohale . Uluots keeldus , sellest on kirjutanud ka Hjalmar Mäe oma teoses . noh , ja eks igaüks võib tema mälestusi ise ju ka lugeda . 1947. aastal alustas Ameerika Hääl Nõukogude Liitu adresseeritud raadiosaadetega ja 1967. võttis LKNÜ Keskkomitee büroo vastu otsuse luua Eesti õpilaste töömalev. 1977. ületas Tartu elanike arv 100,000 inimese piiri ja 1989. kuulutas Eesti NSV Ülemnõukogu presiidium 24. veebruari iseseisvuspäevaks. Jah, Eesti NSV Ülemnõukogu presiidiumi kuulutatud on see päev. 1990. taas asutati Järvakandis Eesti Kaitseliit ja 2006. avati Eesti Kunstimuuseumi uus peahoone Kumu. Selle maksumust vist siia maani ei teata, sest see oli väga erinevate ridade pealt ja eks ta ole nagu ole. Samal ajal võitis Andrus Veerpalu Torino olümpiamängudel kuldmedali meeste 15 kilomeetri klassikasõidus. Ja pole midagi parata, see oli juba kordamine 4 aastat varem, samal distantsil samamoodi, no mida veel. 3. kord oleks olnud juba harjumus, eks ole? Aga nüüd ei ole mina stuudios enam üksi, lõppude lõpuks on siia laekunud ka Viktor Vassiljev. Peab ütlema, et päris räpased jäljed jäävad juba põranda peale, sellepärast, et see kamara jura, et mitte öelda ehe kõnts, millega tegeletakse Riigikogus, see kipub kaasa tulema lämmatama meie niinimetatud meediamaastikut ja kõike muud. Viktor, ma näen, et puls sul on ja silm ka veel natukene särab, hingamine ilmselt ka, nii et päris koomasse sa ei ole langenud, sind on isegi tsiteeritud lehtedes, aga ikkagi see küsimus, kas nüüd Marianne, Mikko ja Jokko ja kes seal puppud ja nukud on, kas nad nüüd saavad vabalt paaruda oma lemmik loomaga ja mis kurat seal üldse toimub?
Toimub see, et praktiselt 3 homoseadust korraga Riigikogus, et kõigepealt siis koosolu seaduse rakendus sätted, mis on praegu nagu pea siis paarkonna seadus ja siis kooselu seaduse tühistamise seadus, no nii kui tõesti targemat teha ei oleks.
Aga ei olegi targemat teha, sellepärast, et see on ainukene, mida iga kirbu aju on võimeline, no enam vähem aduma, kuigi nagu ma eile uudistest aru sain, Maire Aunaste maskees oli ka siin võimeline vajutama vale nupu peale.
No jah. Vajutas, mis ta vajutas, aga mina panin tähele seda, et mingil määral on sihtgrupp ise juba väsinud sellest, sest kui algatati kooselu seadust, no siis rõdu oli täis LGBT tublisid inimesi, kes siis huviga jälgisid Riigikogu hoone ees, olid piketid, jagati lillekesi ja mida iganes kõike. Nõimselt ka raha sai otsa ja huvi sai otsa, sest heile olid mingid paar koolilast olid rõdul, mis ma arvan küll ei olnud nende riist huvi selle seaduse vastu, lihtsalt mingi koolilast ekskursioon ja mingid sihtgruppi toetust ei ühele ka teisele poolele. Mina ütleks niimoodi, et kui pooltist või 2 aastat tagasi, millal see kamara ja kõik halgas, kui oleks lihtsalt vaikselt ksabieluseadusele või notariseadusele, kuhu iganes juurde keevitad mingi säte, et homomeelsed võivad registreerida oma koos elu, ma oleks poolt hääletanud, sest jumal hoidku, no kui 2 samas soost inimest tahavad koos elada, mis see minu asi on elagu, aga mina neid ei takista, aga see kära, mis on tõstetud ühiskonnas, vaat see hakkab tõesti vastu, aga eks ta ole muidugi poliittehnoloogia, sest meil on tohutu hulk inimesi, kes olevad allpool vaesuse piire, virelevad vaesuses ja selle või pöörata mingi tähelepanu ja selleks meile lehvitataksegi seda homo värki, et vaadake seda, see on tähtis, see on seksi, see on teile kõigile aruteleks ja muidugi igale kirpul aru saada.
See viib mõtted vägisi. Kõrvalteemade ehk siis vandenõuteooriate peale mul on tunne, et Riigikogus on palgaline kontrollitav opositsioon, kes ei lase selle teema juurest ära tulla. No nagu näiteks minu mõelest EKRE-le ei ole tähtsamad teemad kui võidelda homoseaduse vastu, mis on, ma ei tea, mis see on, aga see on elu siht. No natukene Tartu rahupiiri ka, aga samal ajal põleb ju sõna otseses mõttes Eesti lõplikult ära. Siin ei toimu enam mitte midagi. No näed, täna tuli uudis, et Eestil on munad ka nüüd läinud, et 5 miljonit investeeris Põhjamaade suurim munatootja, 1 euro siis iga kanakohta, mille ta saab oma valdusse. Põhjamaade pensionifondid kindlasti hakkavad saama Eesti maha võetud munade arvelt rohkem raha jälle, aga mida kuradit meie siin peame tegema, kui tegelikult oma idiootliku tegevusega see sama kontrollitav opositsioon, palgaline opositsioon, tagab, et meil ei jää siin enam elu võimalust.
Ja opositsioon on ta täiesti kontrollitav veel ei ole, aga üks Reformierakond muidugi kobab, et milliste küsimustega saaks nagu kaasata Vabaerakonda, millistega EKRE-t ja sellised mänge seal mängitakse.
Tehniliselt võib öelda, et nii EKRE kui Vabaerakond on seisundis, mitte tegevuses, vaid seisundis. Vabaerakond on vaba. Noh, käiakse, vaadatakse ukse vahelt sisse, haigutatakse, öeldakse, et meie ikka oleme eest väljas viimase tilgani ja enamgi veel kõik. EKRE, noh, eile oli vabariigi kodanikud. Ei, kõik jutt on loogiline, ainult et väike nüans, mõisteid ei seletatud lahti. Mis asi on radikaalsus, millest teile nii pikalt räägiti? Jah, eraldi loogilisi mõttekäike oli selles saates küll, aga need olid asjad ise eneses, mitte seostatavad laiema pildiga. No loomulikult iga üks võib võtta Ülle Madise mõttekäike ja kasutada siin, seal, kolmandas, neljandas kohas. Aga vabariigi kodanikud ajasid eile udu, nii nagu nad on ajanud tükk aega. No pannakse publik ka, tehakse sellest reality show, kus inimesed etendavad oma kõnelemise protsessi, oma mõttekäike. Värskust, mida nad on tõenäoliselt proovides ka juba läbi võtnud, aga tulemus on ju, vabandust, onanism.
Jah, ja see juures häälitsemine.
Oral onanism siis.
Jah, vaat, ütleme, Reformierakond või Keskerakond või IRL, nendel on omad kindlad seisukohad, oma programm, oma põhikiri, aga ma kohe spetsiaalselt vaatasin Vabaerakonna koduleheküljelt, mind hakkas huvitama, on ikka programm olemas või ei ole, ma kahtlustasin, et ei ole, kontrollisin üle, ei olegi programm, neil ei ole, neil on küll manifest, ja kus on mingid loosungid kirja pandud, ma lugesin nad 3 korda läbi ja ausalt öeldes ei jäänud meelda mitte midagi.
Nii et, no, tähendab ei olnud suuremat midagi lugeda, oli banaalsus.
No aga vaba erakond, jah, aga ega vabal erakonnal ei peagi ole mingisugust erilist
mis mõtet. Mis asja vabad, vabad on siis?
Kõige vabad, nad on vabad kõigest. Ah. Nad on vabad kõigest, jah. Aga mis puudutab nüüd sugude vahelisi vahekordi, siis meid on muuseas ootamas veel üllatused. Ma ütlen praegu välja sensatsiooni, mida keegi suurt praegu veel ei tea. Nimelt Euroopa Parlamentaarne Assamblee ja Euroopa Inimõiguste Kohus on jõudnud seisukohale, et inimese füüsiline sugu ja inimese juriidiline sugu on 2 eraldi asja, nad tuleb üksteisest lahti siduda. Nimelt nad lähtusid sellest põhimõttest, et on maailmas küllaltki palju inimesi, kellele nende oma sugu ei meeldi, et mees tahaks nagu naine olla, naine tahaks mees olla, aga nendest üsna vähesed võtavad ette sellise asja, et lõikab vorsti ära või õmbleb vorsti külge. Nad ei hakka enese vigastustega tegelema, vaid tahavad lihtsalt saada Eesti identiteeti. Ja hakatakse Euroopast peale suruma, et Euroopa Liidu riigid võtaksidki vastu regulatsiooni, et üks asja on füüsiline sugu, teine asi on juriidiline sugu. Nii et kui inimene avaldab soov, et tema identiteeti muudetakse, siis ükskõik, mis soost ta ka ei oleks, ta võtab passi, kus on kirjas, et ta on teist sugu. Selge veel ei ole, kui tihti võib inimene seda soovi avaldada, kui tihti võib seda teha, kas ta võib olla esmaspäeval üht sugu ja laupäeval näiteks teist sugu.
Nagu või sõltub see riikide territooriumitest, et Eestis on ta mees ja Lätis on ta naine.
Kes seda teab, aga igatavasti mõnedel tigu tigudel on siuk omadus, et nad muudavad sugu vastavalt vajadusele, ja?
No mitte ainult tigudel, aga no jah.
Inimest on kindlasti see vajadus sellepärast, et meesterahvas, meessportlane möllib ennast naiseks ja paneb rekordeid nii, mis mühiseb, eks ole. Nii et kuidas see kõik toimuma hakkab, ma ei tea, aga tendents on see, et lihtsalt see selline asi nagu sugu kaotatakse ära. Ja näiteks kui mees, kes on möllinud ennast naiseks, kas ta võib naiste saunas käia, aga veel hullem on see, kui naine, kes on saanud meeste rahva identiteedi ja passi, no juhtub, tead, jääb rasedaks. Ja läheb siis naiste arsti juurde ja seal pannakse kirja, et mees, eks ole, selle nimega 3 kuud rasedust. Kuidas siis selliseid asju vormistada ja mis sellest kõigest saab, ma ei kujuta hästi ette.
No eks ole täpselt samasugune asendustegevus nagu meil siin praegu see, noh, totaalne protest, et need ei lubata enam riigikogulasi lemmik loomaga tööle tulla. No ma meenutasin siin muidugi leida Peipsi, keda ka lehmakarjaga ei lubatud Kremli kongresside palees. Tõsi, ta tõenäoliselt ei proovinudki. Aga milleks seda veel vaja on? Kui paljud siis võtavad oma lapsed ja loomad ja mänguasjad riigikogusse tööle kaasa?
Oi, võtavad küll. Ma olen 2 korda näinud riigikogu saalis koera. Olen mitmel korral näinud pisibeebisid, kellele tissi antakse, aga millegi pärast ma ei ole näinud ühtegi vanaema, sest no kui vanaema ei saa üksi koju jätta, võiks ju ka nii kui tööle kaasa võtta, peaks vastav tuba olema, kus saab nii kui pamperseid vahetada. Võt, ma ei tea, millegi pärast
arenguruumi on.
Jaa, ei ole võrdõiguslikkust meil, ja arenguruumi on, aga mina ütleks niimoodi, et see näitab lihtsalt meie riigikogu liikmete nii-öelda kvaliteeti. Kui neile peab ette kirjutama, mis on ikkagi, mis sobib ja mis ei sobi, et ikka riigi kõige pühamasse püha paika nüüd mingi koerakrants kaasa vedada. Nüüd selle kohta minu meelest mingid seadustega reeglid ei pea olema, peab ikka inimesel olema mingi sisetunne, aga kui seda ei ole, no okei, no vedage siis oma loomad, lapsed, vanaemad, leida peips koos lehmaga riigikogu saali, no, olgu siis tsirkust täiega.
No jah, tegelikult me oleme jõudnud tõenäoliselt sinna faasi, kus võibolla oleks õigem teha seda, mida tegi Hitler parlament laiali saata, sest ta on kaotanud igasuguse sisemise mõtte, sest tal ei ole eesmärki, ta ei tee enam mõistuse päraseid asju, ta ei ole seotud Eesti põhiseadusega, ta on seotud enese imetluse ja noh, tegelikult sina meedikuna võiksid ju panna sellele tervikorganismile mingisuguse diagnoosi, millele siis kolleegid võiksid vastu vaielda, aga põhimõtteliselt ma ütleksin, et kui Eesti riigile tuleks teha klistiiri, siis see britsi ots tuleks suunata Toompeale.
Jah, mina arvan, et Inglise parlamendis vaevalt, et on mingisugune reegel, et ei tohi elevanti parlamendi saali tuua.
Aga kui lemmikloom on täi.
Paelus näiteks, jah. Jah, paelus, jah.
Ja siis vahetatakse.
Politsei võtab paelusi välja, pääslas. Niimoodi, jah. Aga noh, eks Inglismaa harutab ka seda, et tahaks Euroopa Liidust välja astuda, sest neid ei rahulda see, mis toimub. Eestlasi millegi pärast esialgu rahuldab.
Eestlased on harjunud võibolla sellega läbi aastakümnete, et kuskil tehakse väga tähtsaid asju, meisse see ei puutu, meie katsume ellu jääda, meie vaikselt varastame, varjame, ajame oma asja. Võibolla see hakkab praegu tagasi tulema tugevamalt kui kuidagi varem, sest tegelikult, noh, ma oletan, et nõukogude ajal olid küll pikad, tühjad, õõnsad kõned, aga nad olid mingi eesmärgiga, oli utoopiline üld siht, see kuradi kommunism või ja. Asi, milles ise eneses, kui reeglite järgi oleks sinnapoole mindud, ausalt, õiglaselt, siis selles ei ole mitte midagi halba, keksi kui kelam ühe jala pealt teise peale palju tahab, ta ise tahtis ju ka kommunistlikusse parteisse, et kommunismi poole sammuda, aga me oleme praegu läbi sellepärast, et see, mida tehakse, sellest lollusest järgmine aste on juba kinnised palatid hullumajas.
Jah, mis puudutab protsessi ja sihti, siis siht peab olema, kus juures võibolla siht peabki olema täiesti utoopiline.
Ta no peabki olema.
Ta peab olema silmapiiril, sest silmapiir on kujuteldav joon ja liikumine peab olema planeeritud lõpmatu pikaks ajaks.
Täpselt
nii. Siht ei saaks kätte.
Võidu saame kui siit kätte ja kõik.
Ja, jama, ja see on jama maailma lõppeks ole. Ja. Nii et eks sellega on nagu seksiga, et tähtis ei ole mitte tulemus, vaid tähtis on protsess.
No ei ole, tead, ära hakka mulle ajama siin praegu seda jätkusuutlikust, et nühib ja nühib ja nühib ja juba kolmat päeva nühib ja mitte midagi ei tule.
Aga nühib. No, aga nühib, kus juures sõltamata sellest on ta kommunist või fasist, eks ole, aga nühib ikka täpselt samamoodi. Nii et see on ikkagi selline poliitika ülene tegevus. Aga okei, see selleks. Siiski ka poliitiliselt peavad olema sellist eesmärgid, mis tagavad sihipärase tegevuse, sihipärase liikumise, kus juures pikaks ajaks.
Ja aga meil on see kõik põhiseaduse preambulis kirjas.
Ja seda küll, aga no, see on kõik kõrvale lükatud, nii et mina ei näe praegu ei poliitikas, ei ühiskonna elus, ma ei näe mingit sihti, kuhu poole peaks liikuma, sest siin räägitakse küll, jah, et Eesti viie jõukama hulka, aga no me ei liigu ju sinna suunas Eesti, või et Eesti läheks Euroopa viie jõukama riigi hulka. Viie jõukama riigi hulka on jõudnud 3% elanikkonnast.
Ega see ei aga, saa ka eesmärk
olla. Aga rahva on nad maha jätnud. Ja üldse sinna poole ei tirigi.
See eesmärk ei saa olla valitute utoopia.
Jah.
See peab olema ikka suurema rindega minek. Muide, kui ma siin ütlesin põhiseadus ja preambul, vaat Eesti põhiseadusest on ju ka korrektne venekeelne tõlge. Ja ma lugesin seda sama preambulit, ma olen seda korduvalt nüüd lugenud venekeeles. Tõsi, mul ei ole vene keele suhtes nii head mõistmist, kui peaks olema, aga kas sina oled lugenud Eesti põhiseadust vene keeles?
Ausalt öeldes ei ole.
Aga võta ette ja loe, sellepärast, et igal keelel on oma temperament.
Ja.
Sõna ühendid mõjuvad teistmoodi. Ja kui sa seda mõistad, võibolla sa saad aru ka, mis juhtuks, kui piiratud eesti keele oskusega, noh, ma ütlen ka viisakalt, venelane loeks seda põhiseadust, mis tunded ja mõtted temas võivad tekkida.
Teade põhiseaduse koos kõige preambuliga panid muuseas kirja inimesed, kes valdasid mitut keelt.
Ja
kui sa valdad mitut keelt, siis automaatselt sa natuke mõtled, kuidas see kõlab ühes ja teises keeles ja saad rohkem nüansse kätte.
See on võimalik, aga samas õige mitmed ühendid on, noh, kas või eesti ja vene keele vahel ka väga erineva tunnetuse
on küll,
ja tajuga.
On küll.
Ja no, tähendab, hea küll, jätame selle teema sinna paika, sa ei ole seda veel vene keeles lugenud, võta ette, loe, enjoy ta nii kui jõuad.
Jah, tunnistan puudu jääki selles mõttes ja see tähendab seda, et mul on veel arenguruumi, ma olen arenemisvõimeline, sest ainult loll võib öelda, et ta on juba lõplikult tark, ma ei ole.
Nii, kui ma siin täna ütlesin, et Eesti munadega on ka nüüd ühel pool Põhjamaade suurim munaime ja tuli ja imes Eesti munad ka sinna ära kenasti, mis meil Eestis veel jäänud on? Eile või üleeile, millal see nüüd oli? Seda ma võtan ette, ma loodan homme, hakkas välja tulema Estonian Airiga seotud skandaalikesi. No, minagi vaatasin siin natuke seda Nordic see, Nordic teine, Nordic kolmas, Nordic neljas, üks Nordikute komplekt, mis näiks see ühendavat nagu ühe organisatsiooni jälle, kui üks asi näeb kangesti välja. Millegi moodi, siis on suur tõenäosus, et ta see on, seda ütles mulle muide Nõukogude armees Vitali Ivanovich Betin, Zampolitšasti, ta ütles, et kui üks inimene käitub nagu lurjus, siis ilmselt ta ongi lurjus.
Seda teab isegi koer, kes oma junni nuusutab, et kui ka junni järgi haisub, siis ilmselt see ongi.
No jah, aga nüüd on see lugu, et vaata, ema firma, tütar firma, täiesti alasti lahtine skeem, no ma tean, laevanduses oli see, et tütarfirma oli rammus rikas kasumiga, aga ema firma oli nõrk, sellepärast, et tütarfirma ostis leiba sentide eest ja müüs emafirmale kroonide eest ja noh, nii edasi, et seal oli tohutud hinnavahed ja sama kantimine paistab praegu selle Nordikuga, kus juures. Lennundusregistritega on asjad pea peal, ei saa päriselt aru, kelle lennukid, mis lennukid, mis moodi asi peab toimima. Muud kui aga olge patrioodid, ostke seda, ostke teist, aga peale fassaadi, nagu ma Versakovi kirja pandud sõnadest aru sain, peale fassaadi seal suurt midagi ei ole, aga fassaadi hakatakse veel ilusamaks tegema ja see nõuab palju raha.
Ja.
Mis kurat toimub Eestis? Meil on praktiliselt ju noh, kõik strateegilised punktid laiali varastatud, skandaalid Tallinna sadamaga, see, mis on Eesti Energiaga. No kui Andres Raid siin rääkis von Kleenis Eesti Energia Juta projektist, siis ta mainis ära, et seal on ilmselt umbes miljard tuuri pandud, mis on ka täiesti võimalik. Ja mitte keegi kurat ei näe, ei kuule, ei taha näha, ei taha kuulda, sest seda miljardit on vaja, et olla nende väheste hulgas, kes on viie rikkama ringkonda pürgimas ja nii edasi.
Väikesel ja piiratud turul tegutsedes hakkavadki toimima sellised protsessid, et müüakse kaupu mitte õiglase hinnaga selleks, et nad läheksid müüjalt ostja kätte, vaid tekitataksegi see emade tütarfirmade värk, müüakse asju, loobitakse asju käest kätte selleks, et hind tõuseks, keevitatakse juurde maksud, käibemaksud, aktsiisid, värgid, et võimalikult rohkem saaks pappi kätte.
Näiliselt anda raha ja tegelikult korjata see kohe tagasi.
Ja see raha tuleb veel ära jagada mitme müüja vahel, kes üks teisele on vahepeal müünud.
Yeah.
Aga veel huvitav on see, et Eestis tegutseb ju United Fruit Company nii-öelda välismaalased, kes on välismaa suured konsernid, kes on kokku ostnud kõik selle, mis edukalt tegutseb, olgu need poeketid, olgu need sidevõrgud, pangad.
Lüpsimasinad.
Ja need lüpsimasinad töötavad ludinal ja väga otsta arvekalt ikka ühel eesmärgil, et peremeeste tasku voolaks ilma mingite vahendajat, et väga-väga ilusti ja edukalt tegutseb see kõik röövides muidugi Eesti rahvast, aga see, mis eestlased üritavad ise siin püsti panna, olgu siis lennukompanii sadam või elektrijaam, see millegi pärast vilistab küll kõvasti, auru on küll palju, aga tolku pole mitte midagi muutkand, keerutatakse seda raha ühe koha peal. Ja selleks, et saaks mingi osa sellest rahast tasku pista, suur osa läheb lihtsalt kaduma.
Ja kui nüüd vaadata neid summasid, mis Eesti riik on teadlikult tahtlikult suunanud välja varastamisse, kus on sõna otseses mõttes erastatud ära Eesti riigi eelarve ridasid, varjatult küll, aga ära erastatud,
ja.
Siis ikka päris jube hakkab. No samas, kui tuleb siia jälle mingisugune United Fruit Company, nagu sa ütlesid, väga ilus nimi ja sellega on seotud ka nii palju huvitavaid juhtumeid, et no sellest võiks tõesti raamatukogu teie teoseid kokku panna, siis ega neil rohkem ei olegi vaja. Nad võivad mängida väikese kasumiga, aga see väike kasum, kui nende kett laieneb ja konkurente enam üldse ei ole, mis on liberaalse turumajanduse põhiomadus, konkurentide väljasöömine, mitte hinna alandamine ka, aga selleks ainult konkurent põhja lasta, siis nad kontrollivad, no nagu näiteks Eesti munadega, nad kontrollivad, et munades saadav kasum läheks õigesse taskusse, aga kust kuradi kohast peab Eesti rahvas saama raha, et neid mune tagasi osta, et see elektrit börsilt tagasi osta.
Jah, ja ongi niimoodi, et mingil määral praegu veel suudab Eesti inimene oma elu kinni maksta, aga see tiksub, iga minut tiksub juurde.
No seda ma näen, iga minut tiksub juurde.
Aga muuseas, aga värava taga ootab uus õnnetus, ameeriklaste kavandatav vaba kaubanduslepe Euroopa Liiduga.
No see on Marshalli plaan, see on see, et laenake meil dollareid ja oske nende dollarite eest meie kaupa ja ise käige kuradile. Saksamaa muide rikkus seda reeglit ja praegu Saksamaa on suure löögi all, sellepärast, et Saksamaa pärast teist maailmasõda kurjat võtku taastas oma tööstuse ja ei ostnud enam jänkidelt.
Igatahes majanduslikus mõttes võitis teise maailmasõja Saksamaa. Nemad võitsid sellest kõige rohkem majanduslikus mõttes.
No majanduslikus
mõttes
nemad suutsid hakata elama nii nagu nad tahtsid elada enne teist maailmasõda.
Ja.
Aga praegu me oleme olukorras vaata Medvedjev. Ta vist on peaminister Venemaa.
Ja peaminister.
Mul on need tiitlid kõik juba ka segamini. Tema ütles, et külm sõda. Tegelikult, kui me hakkame mõtlema, eks ma küsin homme ilmselt Harri Raudverelt ka selle asja üle, kui ta peaks tulema stuudiosse. Mis asi on külm sõda?
No, Raudvere sõda... kui pesu spetsialist peaks väga hästi teadma.
No, tal on tuulikud ja strateegilised värgid ka, millega võiks Eesti natukene ellu äratada.
Ja, aga Medvedjev ütles, mitte on külm sõda, vaid Medvedjev mainis ka seda, et külm sõda võib iga hetkele minna kuumaks sõjaks.
Ja, seda muidugi, aga jätame selle praegu kõrvale. Loomulikult külm sõda ongi selleks, et kogu aeg olla valmis. Piiratud kindluse, strateegia, vaenlane on reeglina väljas, pool muide eestlased õmmati selle samaga tillist. Vaenlane on väljas, aga vaenlane õnestas Eesti sees tühjaks.
Just nimelt.
Tegi mäda muna, aga külm sõda. Külm sõda andis suletud piiridega riikidele, no monstrum riikidele, võimaluse arendada teadust ja tehnikat, seda oli vaja. Tuumapomm, pärast teist maailmasõda, tuumapomm, mis oli toodud Saksamaalt tegelikult. No Saksa tuumakatsetused, see on avalik saladus.
No Werner von Braun, jah.
Pandi pauk ära. Nõukogude liidus algas meeletuus sügelemine seda enam, et selle labori pool koosseisu viidi ju Venemaale kenasti tööle. Tehti ka tuumapommid, tehti vesinikupommid, alustati raketikatsetusi, alustati igasuguseid imesi. Ma mäletan aastat 3-40 tagasi oli... Millal see Nixon oli võimul? Nixon ju esitles Ameerika rahvale filmi ka, miks oli maksukoormus niisugune ja mida rahvas selle eest sai. Ja. Seal oli silmade liikumisega juhitav ratastool, seal olid no niisugused asjad, Soome telekast vaatasid.
Jah, olid küll, jah.
See oli väga võimas, see tähendab, et külm sõda tahad või ei taha. Kui nüüd õnnestuks paika panna ja maha rahustada Araabia maailm, Põhja-Aafrika inimrämps, kes märatseb Euroopas, ja rahustada maha ka Hiina, siis külm sõda võiks olla see, mis annab inimkonnale võimaluse astuda arengutrepil aste kõrgemale.
Aga vaat siin me tulemegi oma jutud alguse teema juurde tagasi, et kui on mingisugune üks siht, olgu ta külm sõda, olgu ta mis iganes, kui see on aru saadav üks siht, siis inimesed ongi nõus võibolla nad küpüsima koomale tõmbama rohkem tööd tegema, aga nad töötavad ühe eesmärgi nimel
Neil
ja sihi kindlalt.
Midagi, mis neid ühendab, nii nagu nõukogude võim hoidis alles laulupeo.
Just
Eesti kultuuri, sest kõik olid surve all, vabaalu muusium ja
just nimelt. Ja kõik see nõuka aegeks ole, eestlastel oli oma siht silme ees, sellest kõva häälega tänavale räägitud, aga meie reliikvia on vabadus, eks ole, vabaduse nimel elati.
Kus ole see film on ka vene nimega inimese tehtud.
Ja aga tubli inimene, näed sa. Lätlased mängisid,
jah.
Aga oli meie, tõepoolest meie reliikvia, meie siht, meie eesmärk oli vabadus. Me saime selle kätte ja nüüd kurivaim ei oska sellega midagi peale hakata.
Jah, kui siht muutub asjaks iseeneses.
Vot see ongi see, mis ma rääksin.
Ei tohi kätte saada.
Vot, et oleks pidanud jääma jah, kuskile silmapiiri taha.
Aga nüüd selle sama külma sõjaga. Kuidas see võiks mõjutada Euroopat? Üks asi on Ameerika. Teine asi on Venemaa, kolmas asi on Euroopa. Euroopa on praegu ju...
Mängukann USA ja Venemaa vahel.
Just nimelt.
Lobitakse
ja
siia sinna.
Sellepärast britid ei tahagi olla siinpool jälle Splendid Isolation ja tehke teie seal, mis teete küll, meil Bomber Harris tuleb ja paneb Dresdenile uue paugu ära, kui vaja.
Britid ei taha olla see kaltsupall, mis ranna võrkpallijal siia sinna loobitakse.
Aga samas tundub, et britid ongi need, kes juhivad Ameerikat ja hoiavad Kanadat. Ameerika, Kanada... Kui seda vaadata lähemalt, no ma ei ole veel suutnud nii palju süveneda, aga mulle tundub, et selle Kanada-Ameerika vahel seal mingisugune kummaline sügelemine on tekkinud.
No mis puhutab Britte, siis geneetiliselt kindla peale nad juhivad Ameerikat, loomulikult.
Muide, inglise keel sai Ühendriikides riigikeeleks ühe häälega. Mis keel konkureeris? Saksa keel.
Õige, oligi.
Vaata,
ja,
kui palju nii nimetatud sakslas, ja. Igasugused Rosenbergid, Goldenbergid, ma ei tea, mis Bergid ja Schnobelbaumid sinna läksid.
No seda küll, aga Ameerika Ühendriikides said naised ka valimisõiguse minu meest pärast teist maailmasõda.
Kas esimesed olid soomlased, kes andsid?
Kas mitte, ei olnud hoopis türklased, aga türk 43. Esimesed, ma ütlen sulle, kes olid esimesed 1917 ja venelased. Antsid naistele valimisõiguse. Võt nii.
Ka võis olla.
Ei, no, oli.
Teema,
oli, ma õppisin koolis. Oli.
No kuule, sa õppisid selle ajal, kui Nõukogude Liit oli igas asjas esimene.
Ei, seda küll, aga tõepoolest naistele anti valimisõigus Nõukogude Liidus 1917 kommunistid antsid, ütlesid, et ei, no, kus juures nad ütlesid, et naised on mitte ainult võrdsed, vaid kuuluvadki kõigile võrdselt.
Ja, seda küll. Nii, aga läheme nüüd edasi. Mis võiks saada Euroopast? Euroopa laguneb. Praegu on juba tunnistatud ka, et ei olnud seal Pariisis midagi märatsete hulgas neid pagulasi. Neid oli arreteeritud, mitte noh, üldarvuga võrreldes, vaid paar kolm tükki ülejäänud olid Põhja-Afrika pätid.
Just.
Ehk siis asumaade kõnts tuli tagasi.
Just, kus juures jah, seda öeldi nagu positiivset uudist. Jah, et ei olnudki paar tükki oli pagulusi ja ülejäänud olid Põhja-Afrika elanikud.
Sellega hakatakse tunnistama, et side märatsemiste ja islami vahel on nõrgem ja see ei ole kaugeltki vähetähtis uudis.
Ja.
Sellega hakatakse otsima lepitust ja võibolla isegi vabandust paluma vale terminoloogia kasutamise pärast.
Võibolla. Vaata, igasugused protsessid, mis looduses käivad, nad käivad mööda sinust sõidi, et kõigepealt mingi protsess ta trügib nagu üles, läheb üle võlli, aga pärast siis rahuneb natuke täpselt samamoodi on ka selle pagulaste ründega Euroopale, et kõigepealt hordid ilmusid Euroopasse, aga nüüd tasapisi juba vigisevad laske meid tagasi, meie perede juurde, meil on siin külm nälg, siin peab tööd tegema, ei taha, me lähme koju tagasi. Ja sümptomaatiline on see hoodini sõdalaste liikumine, et Eestis ka nüüd juba käidi pubis koos võeti õlut otsustati hakkame patrullima, aga antke meile üks näidis pagulane, et keda me võiksime kottida. Ei ole ju, antke meile murjanit ei ole.
Ja... Selle Oodini seltskonnaga on muidugi see, et ühes küljest on tegemist teatraalsusega, mis
on küll,
oma salapäraga meelitab inimesega, teisest küljest oleme realistid.
See on protesti liikumine.
Need inimesed otsivad seltskonda, kuhu nad saaksid kuuluda.
Ja identifitseerida ennast natuke teist moodi.
Ma olen olemas, sest Eesti riigi jaoks on tegemist ju, kuidas seda nüüd nimetati, inimressursiga ainult ja kui sa ei ole enam ressurss, siis tõmmatakse siin maha ja diagnoosi ka ei saa ja siis sa loomulikult, kuna sul raha ka ei ole, ise tead.
Oodini aga... sõdalaste liikumine, see on radikaalne liikumine, aga...
Ei, tähendab... kasutame sõna radikaalne õigesti. Radiks on juureks, ole.
Jaa, see on äärmuslik liikumine.
Ta ei ole liikumine.
Ilming.
Oodini sõdalased hetkel on seisund, milles inimesed arvavad end olevat kanged võitlejad, suurte tegude tegijad. aga looduses ära ja jätkavad.
Looduses ja nagu ka marksistlikus dialehikas toimib vastandite ühtsus, tähendab igal protsessil on vastuprotsess olemas. Et kui me oleme ametlikult Euroopa Liidus sellised tolerastid nagu me oleme, siis tekib mingi vastuliikumine. Nii see asi peabki olema ja sellepärast kas või sama kooseluseaduseks ole, et nii kaua kuni ei hakatud meile peale suruma seda
nii kaua kuni ei olnud palgalist oppositsiooni, ei maksnud see midagi.
Nii kaua kuni ei olnud sõjatsevat homomeelsust, ei olnud ka sõjatsevaid heteromeelseid, see ei huvitanud mida. Ükski normaalne hetero ei tulnud tänavale välja, ei tagunud rusikaga rinda ja ei karjunud, et ma olen hetero.
Iseenesest jah, võiksin muidugi ju, noh, praegu võiks ju öelda, et nii mõnigi seal üleval Toompeal on heterofoob. Või kuidas seda võtta?
No on küll, aga niimoodi ongi, et ühed hakkavad kartma teisi.
Aga küsimus ongi, noh, me võiksime muidugi analüüsida, kuidas need esimesed gei paraadid ja asjad loodi. Tegelikult nad loodi samamoodi nagu Oodini sõdurid. Inimesed tahtsid kuhugi kuuluda, tahtsid olla koos ja kõik. Ja see on seisund, mitte võitlev liikumine.
Tead sa, ma olen näinud gei paraadi väga korraliku, väga suurt keset Euroopat.
Ja sa ise osalisid seal.
Ei, mul ei olnud nahtrakse palju ihu peal, ei olnud. aga ei, päris vahva oli vaadata. Miks mitte sellised etendused, nad võivad ju olla, aga nad ei tohi olla ametlikult propageeritav, kui eeskuju rahvale eriti just noorse olla.
No, võtame praegu iga usu esindaja. Iga kiksuga vend on ju kõige tähtsam. Kui me võtame praegu, et tuleb paraad, taime toitluse toetuseks. Ei tea, kas Madisoni naine viskaks seda ka munaga.
Oi, see on väga valus teema, sellepärast, et tähendab mitte taime toitlased, vaid veganid. Need on siis, no kuna sa ei taha kasutada sõna radikaalne, siis see on äärmuslik liikumine. Et veganid on taime toitlaste äärmuslik tiib ja nad tungivad lausa peale, kus juures nad on ajanud oma kombitsad meie noorsu hulka, nii et gümnaasiumi klassides, seal ütleme 10-12 klass, see on päris palju veganeid ja nad on küllaltki vihased, nad on sõjatsevad veganid ja nad räägivad, et loomne toit paneb nad oksendama ja nad vihkavad inimesi, kes õgivad lõpnud loomi. Võt nii. Nii et tuletame meelde lendavad makaroni monstrit ja pastafari konfessiooni.
Jah, muide ma näppisin siin vahepeal arvutit. Rootsis kehtestati naiste valimisõigus nii nimetatud vabadusajal aastatel 1718.
Oli lõikest
aega. Ja vaata, aga sellel pidi olema ka oma põhjus. Ilmselt oli vaja hääli juurde. Meil ju laiendati valimisõigust ka nende peale, kes on praegu vihased veganid. 16-aastased võivad ju midagi valida. Ja kui selgub, et vastas kandidaat ei ole vegan, no võt proosit.
Oota, 16-aastaste valimisõigus on puhas poliitiline pedofiilia, sellepärast, et nendel on keelatud valida oma suguseid. Nemad saavad valida ainult täiskasvanud inimesi, sest 16-aastaselt saab valida kohalikel valimistel, aga ei saa kandideerida. Tähendab, lapsed pandi valima seda täiskasvanud onu.
Ja nüüd vaatame seda sama manipulatsiooni, kui kohaliku gümnaasiumi lõpuklassid võetakse ja esitatakse üles meie püha partei vastas kandidaadi vastu, kes ei ole vegan. See on tema suurim süü ja nagu sa ütlesid, nad vihkavad neid, kes söövad liha. No kurat võt, kui Marianne Mikko taolised oleksid valmis 3 kuud ka ainult kapsas sööma. Meega ma ei tea, mida nad söövad, võibolla söövadki siukest ja sellepärast see jutt niisugune on, nagu ta on. Aga noh, saad aru. See on jälle spekulatsioon, kus ei ole tegemist mitte Eesti Vabariigi põhiseaduse preambulis kirjutatuga, et inimene tuleb välja oma plaanidega, et teha teiste inimeste elu paremaks ja siis selgub, ta sööb kotleti maha, poogeda üles või umbes niimoodi.
Jah. No aga jällegi, see on politehnoloogia, ilma üldse laskumata vandenuteooriatesse, see on politehnoloogia, kus juures Julius Caesari aegadest peale divide et impera. Jaga ja valitsa.
Jätta inimesed kõik üksi ja siis imesta, et nad hakkavad kogunema. Kes on numismaatikud, kes on nudistid, kui võtta ühesuguse algusega, kes koguvad 1.43 automudeleid sõltumata nende päritolust, koguni ka nõukogude ajal välja lastud ja nii edasi. Ja me saavutame tegelikult väga, väga killustatud ja rumala massi, kes ei tea üldse, mille poolt hääletada. Kui inimene läheb kellegi poolt hääletama, no valimises siin ju juttu oluliselt ei ole, siis ta võib hakata uurima, et aga kas ta kogub 1.43 automudeleid? Ei kogu, ma ei vali teda. Tähendab, sellega tekib ju debiilistumine.
Jah, ja kui rahvas on debiilistunud, siis on väga kerge teda juhtida, sest kui ongi jagatud lendava makroni monstri kummardajateks, automudelite korjajateks ja veganiteks, no inimene saab aru, et tegelikult ükski nendest eesmärkidest ei ole õige, nad on segaduses ja siis järsku lajatatakse neile lagi pähe mingi uus eesmärk, mis lööb kõik need teised üle, palun väga.
Külm sõda.
Külm ja rahvas vaimustusest karjudes lähebki selle osungi järel ja seda on maailmas küll ja küll juhtunud.
Ja tänu külmale sõjale, tänu ähvardavale ohule nudistid peavad hakkama kandma pisikesi pearätikuid või sidet, mis katab näo, need maskid, kuidas neid nimetatakse, et kui vaenlane peaks nüüd mingi kaasipahvaka panema ja vaenlane võib ju olla meie hulgas, siis esimese ooga saad ikka kaks kopsudeid läbi kaltsuga tõmmatud. Tähendab, asi läheb ju no kui siin taga ei ole maailma valitsust ja tema toimefaktoreid, pankasid, mis siin taga on? Inimese kui liigi lollus või? Aga keegi ju valitseb seda lollust.
Ja ühelgi loomaliigil ei saa olla loomu pärast lollust, sest ei Jumal, Darwin ega loodus poleks loonud sellist.
No, või liiki, vähemalt ei oleks välja kannatanud.
Jaa, oleks ja loomulikult kohe looduse prügikasti viskand ja kogu lugu. Nii et igal liigil peab olema mingisugune tunge ellu jääda, mingi ratsionaalsus, mingi loomupärane ratsionaalsus. Nii et kui seda ratsionaalsust ei ole, kui ta on kadunud, kui ta ei toimi, no siis on see mitte looduse pärast, vaid ikkagi selle liigi esindajad ise on tekitanud olukorra, mis muudab nende elu keerulisemaks ja raskemaks. Aga no võib-olla peabki inimeste elu olema välja kannatamatult raske ja valus, ainult siis tunned, kuidas ja saad aru, kuidas halast surm toob kergendust.
Jah, ja kas see surmgi on see, milleks teda praegu peetakse? Kui hakata vaatama, tead, ma tahaksin võtta siin veel ühe killukese praegu, mille analüüsimiseks me oleme silm nähtavalt ja kõrvaga kuuldavalt küündimatud, aga ikkagi. Paavst, patriarh
ja Kuuba.
Haige Castro. No kindlasti näidati talle ka.
Jah.
Kus sa mööda saad minna. Idakirik, läänekirik, islam, katoliiklus. See on väga segane asi.
See on väga suur ja väga segane mäng, kus juures ega seal ei ole ka asjad mitte üks ühele.
Ja.
Üldiselt, kui me võtame nii-öelda konfessioonide või usundite maailma, no siis seal toimub sama moodi igasugust mänge nagu Eesti riigi koguski. Et kord on ühed koalitsioonis, kord on teised koalitsioonis ja ma usun, et nii katoliku kirik kui ka Moskva Patriarhaadi õigeusu kirik, eks nemad ka käivad ja susserdavad islami maailma. Aga kus juures eraldi nii siitide kui sunniitidega mingid läbirääkimised käivad, mingid ühiseid eesmärki leitakse, midagi tehakse salaja, midagi tehakse avalikult. See nii-öelda usumaailm on samasugune poliitika nagu päris poliitika.
Aga samas, kui vaadata nüüd Vene õigeusu kiriku poole, nii palju kui ma sellest aru saan, minu mõelest neil on palju lihtsam suhelda islamiga kui teistel, sest kui me vaatame meie seda luteri värki, mis siin on, noh nagu mul ei ole selle kohta midagi head öelda.
Luteri kirik algselt tekis protesti kirikuna.
Jah, ja praegu on ta parasiit. Täiesti julmalt ütlen välja, sellepärast see praegu otsitakse kohta, kus saaks, aga no kiriku kinnis vara äritsemine kõik heakene küll, võibolla siin on natukene kohta ka usul, aga nad ei õpeta ju midagi.
No, mis puudutab Vene õigeusu kirikut ja ka Konstantinoopoli õigeusu kirikut, siis nemad on elanud islami maailma kõrval, nii-öelda piiri üleseid suhteid harrastanud ja see on toimunud aastasadade vältel. Mis puudutab katoliku kirikut, siis katoliku kirik on ametlikult ja avameelselt olnud Ottomanide impeeriumiga kogu aeg sõjas. Mitte mingid läbi rääkimise. Nii et loomulikult õigeusu kirikul no, nad on ju nagu Bütsantsi juurtega. Neil on rohkem võimalusi läbi rääkida islami esindajatega. Seda enam, et neid on ka no, piiriülestel või piirilähedastel territooriumidel on neil ka ühised siid, ühised eesmärgid, on rahvaid, mis on selle kahe kiriku vahel sõbralikult pooleks jagatud. Ja neil on ühiseid territooriume, kus tegutseda katoliiklastel ja islamimaailmal neid ühiseid territooriume praktiliselt ei ole.
No siin on kihte ja nii põrgulikult palju, sest lõpude lõpuks, kui me võtame nüüd usud või no religioonid, kui võõrsõnaga niimoodi võibolla mõnel on lihtsam mõista, paneme siia kõrvale majanduse, paneme siia kõrvale veel riigi poliitika, siis neid kolme komponenti ühendada. Üks asi on poliitika, mis võib dikteerida majandust ja majandus, mis võib dikteerida poliitika. Kui me lööme siia vahele nüüd usu, kes tahaks oma osa nii majanduses kui poliitikast, poliitika, mis tahab oma osa usust ja majandusest, eks ole, kolmega need permutatsioonid. Põhjustavad juba piisava segaduse, aga ja. Kindlasti on siin ka muid komponente, on ju usulahud. Kui me teeme ühe usu pooleks, siis me saame juba neid permutatsioone tükk maad rohkem. Sunniidid, šiidid, Vene õigeusu Konstantinoopoli ja Moskva patriarhaadid, siis võtame nüüd luterlased ja katoliiklased ja segadus on juba piisav.
Ja loomulikult.
Ja kui... jumal, enam ei puutu asjasse. Raha on kõige tähtsam, sest sellega saad sa osta sisse kas või noh, võõr jumala investeeringud.
Inimkarja valitsemismehanismid, olgu need pangad, olgu need poliitikud või olgu need religioonid. Põhimõtteliselt nad on kõik samad asjad. Lihtsalt erinevatel aegadel on nagu kasutatud erinevaid meetodeid.
See on kõik... domineerinud
ja, erinev see on, meetod. See on, kõik nad on piitsa ja prääniku meetodid, eks ole, aga lihtsalt kord on üks piits kasutusel ja kord on teine piits kasutusel. Keskajal oli see kirik, mis juhtis tollase maailma poliitikat. Nüüd on need pangad, poliitikud, nii-öelda ametlikud poliitikud, need tantsivad panga taktikepi järgi ja nii see ongi. Aga mida rohkem segadust, seda kergem on siis kellelgi, kes hetkel domineerib. Kes hetkel pangad domineerivad, järjekult nad on huvitatud sellest, et oleks rohkem poliitilisi grupeeringuid, et oleks rohkem religioone, siis on kogu see maastik segasem ja kergem on neid kõik ühe mütsiga lüüa. Aga muusias, mis puudutab konfessioone või religioone või usundeid, siis nende paljunemises on samasugune tendents nagu ravimite tarvitamises. Kui sa võtad kahte tabletti korraga, nad võivad reageerida, moodustavad kolmand ühendi.
See just ongi
Kui sa võtad kolm tabletti, siis oma vahel ning nende lõpproduktid oma vahel reageerides moodustavad juba kuus komponenti täpselt sama religioonidega ja muuseas seda matemaatilist funktsiooni, ma olen uurinud, nimetatakse faktoriaal ja selle valem on...
Ja see on see hüüumärk.
Hüüumärk
arvuti klapistikul.
Et arvu 6 faktoriaal on juba, kui on 6 komponenti, siis faktoriaal on 720 ja arvutatakse niimoodi, et 6 korda 5 korda 4 korda 3 korda 2 korda 1 või võib vastupidi kirjuta 1 korda 2 korda 3 korda korda no, 4-5-6, eks ole, teeb sama välja, aga igal juhul, kui neid on 10, kui komponente on 10, siis tulemuseks on arv 3,5 miljonit.
Pole midagi parata, vaata see on ju müüt, ehk siis kujundiga edasi antud tõesti sündinud asi või fakt või tähendamissõna sellest, kuidas male leiutaja küsis vilja terasi,
Või
ja. Nagu me siin võime ühiskonna arengus kõige lähem teos, mis seda natukene analüüsib, ka tegelikult mõneti müütiliselt või müstiliselt on Camus Sisyphose müüt, kus ta tõestab ära, et selle mõtetu tegevusega Sisyphos oli siiski õnnelik. Ta veeretas kivi peaaegu mäetippu kivi veeres alla tagasi. See oli vanas Kreekas juba kõik teada asi. Sellega ju kirjeldati ühiskonda, eks ole? Ja praegu kirjeldatakse sellega ühiskonna seisundit, et kõik peab kokku kukkuma.
Aga
siis tuleb Sisyphos tipust alla
loomulikult.
Ja hakkab uuesti õnnelikult seda rasket kivi mäkke veeretama.
Aga see ongi kogu inimkonna ajalugu, olgu ta siis ühe perekonna raames, olgu see Tammsaare tõde õigus, olgu need suured riigid, Püha Rooma impeerium või mida iganes, ikka on seda kivi veeretatud üles, nii kaua kuni ta on alle langend ja siis on uuesti alustatud.
Aitäh, Viktor, ja loodame, et see kokku kukkumine tuleb veel meie eluajal. Tahaks uut algust näha.
Siis adusin, kõik ongi määratud täna on kinni ja tornis paar laipa peab vahti. Peksan rusikad veriseks, karjun end hingetuks, isa, tee väravad lahti. Hüüan, isa, kas oled seal? Isa, kas kuuled? Värava taga poeg ootab. Vastuseks vaikus on, vastuseks vaikus, mida sealt oligi loota. Vastuseks vaikus, vaikus, mida loota.
Saade on salvestatud 2016. aastal.